ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ነህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ናይ ቬትናም ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ብዘቕረበሎም ዕድመ መሰረት ኣብ ስሪላንካን ፊልፒንስን ናይ ቅዱስ ኣቦን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከሰኒዩ ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪ ፍጻሜ እዚ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቬትናም ንሓደ ሰሙን ዝቕፅል ሃዋርያዊ ዑደት ዕለት 19 ጥሪ 215 ዓ ም ከም ዝጀመሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፅን ክሕብር ብፁኡነቶም ኣብ ቬትናም ምስ ብፁዓን ጳጳሳትን ካሕናትን ደናግልን ውሉደ ክህነትን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ህዝበ እግዚኣብሔርን ክራኸቡ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ብፁእ ኣቡነ ፊሎኒ ዕለት 20 ጥሪ 215 ዓ ም ኣብ ሃኖይ ኣትዮም ምስ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ቬትናም ምስ ናይ ሰበኻ ሃኖይ ውሉደ ክህነት ከም እተራኸቡን ኣብ ካቴድራል ሃኖይ ብመላእ ናይ ሰበኻ ካህናትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተዓጂቦም መስዋዕተ ቅዳሴ እውን ከም ዘዕረጉን ዕለት 21 ጥሪ 215 ዓ ም ኣብ ሰበኻ ሆንግ ሆኣ ሃዋርያዊ ምብፅሕ ኣካይዶም ዕለት 22 ጥሪ 215 ዓ ምህረት ኣብቲ ኣብ 1798 ዓመተ ምህረት ማርያም ዝተገለፀትሉ ላ ቫንግ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ናይ መላእ ዓለምን ናይ ቬትናምን ንህዛብ ስብከተ ወንጌል ንማርያም ከወክፉ መንፈሳዊ ንግደት ክፍፅሙ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ። ዕለት 23 ጥሪ 215 ዓመተ ምህረት ንናይ ቬትናም ዝኽሪ መበል 400 ዓመት ኣስፎቶ ወንጌል ምኽንያት ኣብቲ ቅድሚ 400 ዓመት ክርስትና ዝተቐበለ ከባቢ እትርከብ 4 ዘመን ዝዕድሚኣ ቁምስና ኾይ ኣነ ክበፅሑ ምዃኖም ዝሓበረ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣስዒቡ እቲ ከባቢ ዕለት 18 ጥሪ 1615 ዓመተ ምህረት ክርስትና ብዝተቐበሉ ጃፓናውያን ብዝተሰነዩ ካህናት ማሕበር ኢየሱሳውያን ወንጌል ከም ዝበፅሖን ከምኡ እውን ኣብ በዓል መበል ዝኽሪ 50 ዓመት ምስረታ ሰበኻ ቅድስተ ማርያም ዳን ናንግ ክሳተፉ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ዕለት 24 ጥሪ 215 ዓመተ ምህረት ብፁኡነቶም ብምኽንያት መበል 50 ዓመት ምስረታ ሰበኻ ሽዋን ሎክ ኣብ ካቴድራል ሽዋን ሎክ መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን ሰንበት ዕለት 25 ጥሪ 215 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳይጎን ኣብ ዝርከብ ካቴድራል መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን ምስ ካህናትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ክራኸቡን ቀፂሎም እውን ብትምህርቲ ዘርአ ክህነት ቅዱስ ዮሴፍ በፂሖም ኣብ ቬትናም ዘካይድዎ ዘለዎ ሃዋርያዊ ዑደት ከጠናቀቁ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።